Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboll ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju një me kryetitujt. Gjermania sinjalizon përfshirje më të madhe në dialogun Kosovë-Serbi. Presidenti serb Aleksandar Vučić thotë se pozicioni i Serbisë nuk ka qenë kurrë më i rëndë. Ekspertë komunikacionit thonë se Kosova mund të shndërohet në deponi të lëvizshme të Evropës nëse lejohet importi veturave më të vjetra se 10 vjet. Ukraina raporton për luftime të ashpra në fabrikën e çelikut Azovstal në Mariupol. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deklaratat e kancelarit gjerman Olaf Scholz për dialogun me midis Kosovës dhe Serbisë sinjalizojnë një përfshirje më të madhe të këtij shteti në këtë proces, thonë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, pa përfshirjen e Gjermanisë dhe Francës si dy fuqit më të mëdha të bllokut evropian, Kosova dhe Serbia nuk do të mund të arrijnë marrëveshje. Kronike Arton Konoshevcit.
Një përfshirje më e madhe e Gjermanisë dhe Francës në dialogun Kosovë-Serbi do të mund t'i çonte përpara gjërat në procesin që zgjat tash mbi 10 vjet. Pa këto dy vende që mbajnë barën kryesore brenda Bashkimit Evropian, Kosova dhe Serbia vështirë se mund të arrijnë marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, thon analistët politik në Prishtinë. Të mërkurën me 4 maj, kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se njëja e pavarësisë e Kosovës është pjesë e dialogut Kosovë-Serbi dhe se marrëveshja përfundimtare midis dy vendeve do duhet të përfshi njohjen e dyanshme. Qëndrimi zyrtari Serbisë është se nuk do të njohë kur pavarësinë e Kosovës, ndërsa sipas Kosovës, dialogu nuk ka kuptim nëse nuk përfundon me njohje reciproke. Procesi negociatave mes tyre ka nisur qysh në vitin 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Aktualisht përfaqësues i BE-s është diplomati slovak Miroslav Lajçak. Albert Kasniqi nga organizata Demokraci Plus në Prishtinë thotë se marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë vetëm me ndërmjetësimin e BE-s dhe pa përfshirjen më të madhe të Gjermanisë dhe Francës është e pamundur. Vetëm këto dy vende sipas tij mund të shtyjnë Kosovën dhe Serbinë drejt një marrëveshje që do të përfshinë të njohjen.
Po është e pamundur të shihet një marrëveshje në kuadër të bashkimit të lecuar nga Bashkimi Evropian pa një rol aktiv edhe një përfshirje të madhe Gjermanisë edhe të Francës, por veçanërisht do të jetë të Gjermanisë. Për shkak se janë shtetet të cilat mbajnë barën më të madhe brenda këtij unioni dhe pa tutje është e vështirë që me disa zyrtar të shtetet të tjera si Slovak të prezentojnë nga zëti Lajçak që tjetë a i cili do të mund të arritë këtë marrëveshje.
Si pas Agon Maliqit, analist politik në Prishtinë, deklarata e kancelarit gjerman sinjalizon një përfshirje më të madhe të Gjermanisë në bisedimet Kosovë-Serbi. Ai thotë se ajo është pozitive dhe se është e fokusuar të kërkesa kryesore Kosovës, por shton Maliqi nuk jep asnjë lloj garancie se procesi po shkon drejt përmbylljes.
Tani është herët, duhet besoj kjo do të matet vendimet dhe hapa që do t'i marrin palët në takimet e ashme në dialog.
Ndoni takim midis bardhësve kryesor të dialogut, kryeministrit e Kosovës Albin Kurti dhe presidentit e Serbisë Aleksandar Vučić, tash për tash nuk është planifikuar. Dy zyrtarët janë pritur të mërkurën në takime të ndara nga kancelari Scholz. Kurti ka thënë pas takimit se njohja reciproke me Serbinë duhet të jetë në qendër dhe jo në fund të procesit të negociatave. Vučić ka thënë se Serbia do të bëjë të pamundur për të arritur një zgjidhje kompromisi, por ka shtuar se dialogu me Kosovën nuk është let. Dy udhëhecit kanë pasur të mërkurin një darkë jo formale me diplomatin Lajçak në Berlin, por nuk janë deklaruar për rrjedhën e saj. Kurti dhe Vučić janë takuar dy herë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, hera e fundit në korrik të vitit të kaluar. Bllokadën e bisedimeve besohet se e kanë shkaktuar mospajtimet për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Dy vendet kanë arritur marrëveshje për themelimin e këtij asociacioni në vitin 2013, por zbatimi i saj në terren ka ngecur. Kurti thotë se në Kosovë nuk mund të ketë asociacion një etnik. Vučić këmbgul në formimin e tij. Nga Bashkimi Evropian por dhe nga vendet individuale janë bërë disa herë thirrje për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në dialog. Gjermania dhe Franca prej vitesh kanë qenë veçanërisht të përfshira në përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Në vitin 2019 në organizimin e presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelares atëhershme gjermane Angela Merkel është mbajtur samiti i Berlinit, i cili ka pasur për qëllim të jap shtys procesit e pajtimit në Ballkan. Megjithatë, midis Kosovës dhe Serbisë nuk ka pasur ndonjë përparim përveç zotimeve për një angazhim konstruktiv në procesin e dialogut. Në qershor të vitit të kaluar, Macron ka pritur në një takim në Paris kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, gjatë të cilit ka thënë se Kosova dhe Serbia duhet të angazhohen si evropian në përpjekjet për arritjen e një marrëveshje. Macron ka thënë atë botë se të dyja vendet duhet të gjejnë një kompromis dhe se ky është interesi i Kosovës. Thirrjet për kompromis mes palëve janë shtuar edhe më që kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në muajin shkurt. Kancelari gjerman Scholz ka thënë të Mërkurën se është rëndësishme që në kohën kur Rusia po bën luftë në Ukrainë, Prishtina dhe Beogradi të punojnë që të zgjidhin mos pajtimet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se pozicioni politik i Serbisë nuk ka qenë kur më i rëndë dhe se është komplikuar edhe më shumë nga deklaratat e presidentit rus Vladimir Putin. Ai nuk e specifikoi se cilave deklaratat të Putinit i referohet. Pas një takimi me ministren e jashtme të Gjermanisë Annalena Baerbock të njëjtën në Berlin, Vučić tha se situata në cilën ndodhet Serbia marr parasysh krizën në Ukrainë është pothuajse e pamundur. Në ditën e tretë të sulmit në Ukrainë, ne kemi bërë të ditur pozicionin ton strategjik. Serbia është në të njëjtin pozicion edhe në ditën 71, u ka thënë Vučić gazetarve. Serbia është vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk ka ndërmarrë sanksione kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Nga bloku evropian i ka bërë thirrje disa herë që të harmonizojë politikën e sanksioneve me atë të BE-s. Do të kthehemi sërish në Kosovë. Ekspertë komunikacionit dhe ambientalist po kundërshtojnë kthimin eventual të importit të veturave mbi 10 vjet. Qeveria e Kosovës është duke diskutuar për këtë çështje, por pa treguar se cila është arsyeja e ndryshimit të mundshëm të ligjit për automjete. Sipas njohësve të fushës, një ndryshim i tillë do të ndihmonte disa shtete të Bashkimit Evropian që ti pastrojnë rrugët e tyre dhe nga automjetet e vjetra dhe në të njëjtën kohë do të kontribuonte në ndotjen e më të tutjeshme të rrugëve të Kosovës. Ulseti sjell Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka vënë në diskutim lejimin e importit të veturave më të vjetra se 10 vite, ndonse kjo ishte ndaluar qysh nga viti 2018. Në ligjin për automjetet, neni 44, thuhet se mjetet rrugore që importohen në Kosovë nuk mund të jenë më të vjetra se 10 vjet dhe që nuk plotësojnë standardin Euro 4. Zyrtarët të qeverisë nuk kanë bërë të ditur se cila është arsyeja e ndryshimit eventual të këtij ligji, por si thon ata për Radio Evropa e Lirë, në kuadër të analizave për shikimin e politikave tatimore, janë duke trajtuar një opsion të tillë. Arsyeja e ndalimit të veturave më të vjetra se 10 vite në vitin 2018 ishte bërë për shkak se veturat e vjetra e ndotin ambientin, kryesisht përmes lirimit më të madh të gazrave, por edhe përmes efekteve tjera. Kthimi eventual i një vendimi të tillë po kundërshtohet nga ekspertë të fushës së komunikacionit dhe ambientit. Eksperti për çështje të komunikacionit, Muhammed Krasniqi, drejtori i kolegjit Tempulli në Prishtinë, thot për Radio Evropa e Lirë se duke inkurajuar importin e automjeteve të vjetra me apo pa vedije, Kosovën janë duke shëndruar në deponi të lëvizshme dhe të motorizuar të Evropës. Në një përgjigje me shkrim, Krasniqi thot se kjo do të ndihmonte disa shtete të Bashkimit Evropian që t'i pastrojnë automjetet e vjetra nga rrugët e tyre dhe në të njëjtën kohë do të kontribuante në ndotjen e më të tutjeshme të rrugëve të reja në Kosovë. Në vendet e zhvilluara, industria automjeteve, shton Krasniqi, ka filluar që gradualisht të ndaloj prodhimin automjeteve me naftë, ndërsa shumë qytete në botë tashmë kanë aplikuar kufizime strikte të qarkullimit të automjeteve me naftë nëpër zonat e tyre urbane. Në vend të diskutimit të sërishëm të kësaj çështje, Krasniqi shton se është më mirë të diskutohet dhe të merren masa konkrete për krijimin e kushteve për transportin e gjelbër, duke i lënë hapësirë sistemeve inteligjente në trafik dhe automjeteve elektrike. Viteve të fundit, Kosova ka pasur probleme të vazhdueshme sa i takon ndotjes së mjedisit. Përveç termocentraleve që furnizojnë tregun më të madh në vend me energji, e cila sigurohet përmes djegjes së thëngjillit, veturat e vjetra në çarkullim ishin potencuar si shkaktari kryesor i kësaj ndotje.
Nga aspekti mjedisor do të rëndoj datën e mjedisit dhe ndotjen e arit më konkretisht shumë se sa që e kemi deri tani.
Thot Zeqir Veselaj, ekspert për çështje të mjedisit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës. Në vitin 2018, ende pa u bërë një vit nga hyrja në fuqi e ndalimit të importit të veturave të vjetra mbi 10 vite, disa deputet patën propozuar ndryshime dhe plotësimin e këtij ligji, Arsyetimi i tyre në atë kohë ishte bërë për t'ju mundësuar qytetarëve me kushte më të vështira ekonomike të blejnë vetura. Atë botë, lidhur me këtë propozim, kishte reaguar edhe zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, duke thënë se këto ndryshime janë në kundërshtim me ligjet e Bashkimit Evropian. Ideja se lejimi importit të veturave më të vjetra se 10 vite do të ndihmojë qytetarët që të blejnë vetura, sipas Veselaj, do të ketë kostot e lartë për mjedisin.
Çdo motor sa më i vjetër të jetë në përdorimin e tij, eficiencën e djegjes së karburantit e ka më të dobët. Dhe djegja më e dobët e karburantit nënkupton shkarkime më të mëdha ndodhse në atmosferë, me ajrin ambiental të cilin ne po fisim.
Për degradimin e mjedisit jetësor, Kosova ishte kritikuar edhe nga mekanizmat ndërkombëtar. Në matjet që bëhen vazhdimisht, Kosova shpesh herë nditet ndër vendet me ajrin më të ndotur në botë. Ndërkohë të dhënat zyrtare tregojnë se në Kosovë qarkullojnë mbi 322.000 vetura të regjistruara. Numri më i madh i veturave në Kosovë është i atyre që përdorin naftën për djegje. Të dhënat e doganave tregojnë se qytetarët vazhdojnë të blejnë më shumë vetura të përdorura sesa të reja. Sipas të dhënave të doganave të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë nga muaji janar deri në muajin prill 2022, numri veturave të përdorura të importuara në Kosovë është 7056, ndërkësh vetura të reja 931. Përfaqësues të Byrosë Kosovare të Sigurimit thonë se cilido që të jetë vendimi institucioneve lidhur me këtë çështje do ta respektonin. Megjithatë, sipas tyre, për të garantuar sigurinë në komunikacion është e rëndësishme gjendja teknike e automjeteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim ju sjellim rrëfimin e Ergyle Gjurgjalës nga Prizreni. Ajo tash e 3 dekada gjysë merret me prodhimin e plisit. Kjo zë që tradicionalisht është kultivuar dhe ushtruar nga burrat në Kosovë, është burim i jetese për familjen e saj katërantarshe. Ergyle a thotë se prodhimi i plisit është traditë familjare e saj edhe vjetër mbi 100 vjet. Me këtë produkt ajo furnizon sot dyqane të shumta në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Një punë mashkulli i boj. Kjo pun fillon prej vitit 1912. Unë me këtë pun mirë në 35 vite. Bjetes në kemi me këtë pun. Generata e katërt janë gjemë të mija që miremi me këtë pun.
Kështu thot Ergyle Gjurgjalo, pronare biznesit plisi bukuria kombëtare e vetmja grua që merret me prodhimin e plisave në Kosovë. Ze e prodhimit të plisit e trashëguar tash mbi 100 vjet nga familja Gjurgjalo në Prizren, është ndër të rallat në Kosovë. Plisi është kapele bardhë, e punuar nga lesh i deleve dhe është pjesë e veshjeve tradicionale shqiptare. Kjo zeje tradicionalisht është kultivuar dhe ushtruar nga burrat në Kosovë. Ergylja thotë se me këtë biznes ban familjen e saj tash e 3 dekada e gjysmë.
Po kujdesemi shumë tepër për këtë biznes, me mbijetesim po kemi, djemë t'i shkollova, do me thanë atë detyrën e si nan ose bashkëshorti si një bab, gjitha ato i kena arrit qëllimin ku kena pas, ashtu që jemi knaqun.
Pas luftës në Kosovë në vitin 1999, Ergylja thot se ruajtje traditës familjare të kultivimit të kësaj zeje i është dukur mënyra më e mirë për të siguruar jetesën për familjen. Për këtë i është nevojitur një objekt i veçantë dhe pajisje, për të cilat thot se ka marrë kredi rreth 220.000 euro. Puna për prodhimin e një plisi është komplekse, thot Ergylja. Lëndën e parë, leshin e importuan nga Australia. Si shpjegon ajo, janë mbi 20 faza të punës për prodhimin e një plisi, duke nisur nga coptimi i leshit, shprishja, mbështjellja për të formsuar plisin, shtypja dhe pastrimi me dorë, brumosja dhe një varg veprime shtjera deri te vendosja në kallëp.
Në kallëp qitet, terja e plisit, hekurosja e plisit, rrumja, premja në fund, edhe vjen në kokën e Ergyles të thamë plisi.
Biznesi saj thotë se është i qëndrueshëm sepse mjaft dyqane me produkte artizanale në Prizren dhe në gjithë Kosovën furnizon prej ti. Ergylja thotë se shet deri në 30 plisa në ditë. Si pasaj, plisi është halka kryesore në zinxhirin e zejeve të ngjashme.
Kjo punë është një farë zinxhiri që kush kep teshat kombëtare. Ka plot në Kosovë që të qepin këto teshat kombëtare. Mirë po, tesha kombëtare pa plisin nuk shkon. Po është interesant me plisin. Ndonjëherë po ka kërkesë koqa të madhe, ndonjëherë po bie. Shembull ti marri, mas luftës kena pas shumë punë. Ka pas kërkesë koqa të madhe për plisin. E pastaj filloi mira puna, thu që po zhduket plisi. E kur erdhi shpallja e pavarësisë, atëherë u ngrit prap grafikoni, që them ashtu, që ka pas kërkesë shumë të madhe, që ndoqet se prej plakut deri te fëmiu kam bajt plisin.
Ergylja, e cila punon vetëm me familjarët e saj, thot se është në kërkim të së paku 5 punëtorëve, mundësisht gra.
Edhe ma shkujt mund me marru ne me punu, mirë po pse edhe femrat me ndejt badja o agji në shpi. Një mesaj grave kisha me dhanë, punoni qëfar do pune që tjetë, mos tjeni të varur prej burave. Edhe ndoshta burat s'po kam faj, shtritësia e madhe, bjetisa është vështërsu, shdo dit po vështërsohet. Jam të punu edhe jam lumtur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prizreni, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Banka Botërore ka ulur parashikimet për rritje ekonomike në Maqedoninë e Veriut nga 3.7 në 2.7%. Zyrtarët e këtij institucioni kanë kërkuar qeverisë maqedonase që të kufizojë masat për ndihmë të gjerë në vetëm kategori të caktuara të qytetarëve. Ekspertët thonë se këto parashikime imponojnë shkurtimin e argjimeve jo produktive dhe orientimin e financave në energjetik dhe sektore në bujqësisë. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Aferistët e Maqedonisë së Veriut thonë se projeksionet e Bankës Botërore për uljen e projeksioneve për zhvillimin ekonomik paraqesin treguese real përsa i përket ngadalësimit të zhvillimit ekonomik të vendit. Në bazë të dhënave të Bankës Botërore, Maqedonia e Veriut këtë vit pritet që të ngadalësohet rritja ekonomike nga 3.7 sa ishte para parë më herët në 2.7%, si dhe prodhimi bruto vendor nga mesi vitit parashihet të arrijë nivelin e para pandemisë. Në këtë drejtim Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike, Maqedonisë Veri Perëndimore për Radion Evropa e Lirë, thotë se gjatë krizës së pandemisë dhe së fundmi, krizës e imponuar nga lufta në Ukrainë, kompanitë vendore kanë humbur pozitat e shërbimeve dhe prodhimit të produkteve për tregjet e huaja. Dhe kjo sfidë shton ai në bazë të dhënave të Bankës Botërore duket se do të jetë vështirë menaxhueshme dhe gjatë periudhës në vijim.
Projekcioni i Bankës Botërore se do të nivelizohemi me vitin 2019 në kvartalin e dytë të këtij viti, besoj që është i real, por është edhe një tregues që faktikisht ekonomia jonë ka pasuar shumë dhe do duhet një periudhë pak më gjatë sa të kthehemi pra normales ekonomike të rritjes, të cilën neve si UD po ashtu e proklamojmë, pra rritje mesatare prej mbi 4.5% në 5 vitet ardhme.
Thot Durim Zeqiri nga UD ekonomike e Maqedonisë Vere Perëndimore. Në raportin e Bankës Botërore theksohet se masat që kanë të bëjnë me kapërcimin e goditjeve nga kriza e pandemisë dhe së fundmi të luftës në Ukrainë duhet orientuar me fokus vetëm për kategoritë më të rrezikuara. Përderisa Maria Zarezankova, ligjëruese në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin Fond të Shkupit për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria duhet të tkurë çdo shpenzim të panevojshëm në këtë situatë, veçanërisht shpenzimet në administratë. Por shton se i gjithë potenciali financiar me të cilin disponon shteti duhet orientuar në energjetik dhe prodhimin e produkteve ushqimore. Mund të shkurtohen të gjitha shpenzimet që i bën administratat, të cilat janë jo produktive. E dim se këto shpenzime kanë qenë të shumta. Në këtë situatë, duhet ulur çdo shpenzim i panevojshëm në ministrit dhe organet e tjera shtetërore, por nuk duhet kursyer në investimet në energjetik dhe veçanërisht aty ku Maqedonia e Veriut ka dëshmuar se ka potencial e ajo është bujqësia dhe prodhimi i produkteve të ndryshme bujqësore, thot Zarezankova. Banka Botërore gjithashtu ka rekomanduar që qeveria të fokusohet dhe në mbledhjen më të mirë të ardhurave buxhetore përmes grumbullimit të taksave. Në këtë drejtim Arben Halili, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tetovës, thot për Radio Evropa e Lirë se shteti nuk duhet të fshihet pas kursimeve për të mos shlyer me kohë detyrimet që kanë ndaj sektorit të biznesit, pasi në këtë rast do të vihej në rrezik pikërisht segmenti i pagesës së taksave.
Por në asnjë moment nuk udon të haroj sektorin privat, respektivisht hartimin e masave, të cilat do lehtësonin realizimin e transakcioneve të ndryshme, e me këtë nën kupton edhe pagesën në kohë të borxheve të shtetit ndaj sektorit privat, sepse fatkeqësisht në emër të kursimeve, po edhe në emër të masave të tjera dhe të ligjeve që ka sjellë Maqedonia, më tepër ngarkohet sektori privat, veçanërisht edhe me ligjin për disiplinë financiare, dhe është pikërisht shteti që është borxhliu më i madh dhe që faktikisht drejt për së drejti në kontribuon në vështërsimin e gjendjes financiare të kompanive, veçanërisht atyre kompanive me të cilat ka kontrata të realizimit të shërbimeve të ndryshme.
Në raportin e Bankës Botërore gjithashtu theksohet se Maqedonia e Veriut në afat të mesëm duhet të mbetet e fokusuar në qëndrueshmërinë e financave publike, me theks të veçantë adresimin e sfidave që kanë të bëjnë me kapitalin njerëzor të ulët dhe në rënje, forcoj kapacitetet që kanë të bëjnë me politikën e konkurrencës dhe gjyqësorin, njëherë theksohet se theksi duhet vënë në produktivitetin e ulët dhe ballafaqimin me sfidat rreth migrimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ushtria Ukrainase ka raportuar për luftime të ashpra në fabrikën e qeligut Azovstal në Mariupol, ku gjenden të strehuar qindra civil. Këto njoftime vinë në ndonë se Rusia kishte parlajmëruar për një pushim treditor në këtë fabrikë në mënyrë që civilët që janë të fshirë në bunkerët Azovstalit të mund të largohen. Kolegja Mimoza Sadiku sjell më shumë hollësim.
Luftimet të ashpra po zhvillohen në fabrikën e qelikut Azovstal në Mariupol, raportoi ushtria ukrainase. Një zyrtar rus më herët mohoi se trupat ruse kanë hyrë në këtë fabrikë, por komandanti forcave ukrainase brenda kësaj fabrike tha se trupat ruse janë dëbuar nga territori i Azovstalit. Me mbështetjen e avionëve, armiku ka rinisur ofenzivën në mënyrë që të marrë kontrollin e fabrikës, tha shtabi i përgjithshëm në Kiev, duke shtuar se rusët po tentojnë të shkatërrojnë njësitë ukrainase. Këto raportime nga Kievi vijnë teksa Rusia ka paralajmëruar për një armpushim treditor në Azovstal, që do të mundësonte evakuimin e civilve. Armpushimi u paralajmërua teksa Shtetet e Bashkimit Evropian debatuan për ndalimin e importeve të naftës ruse më 4 maj. Forcat e armatosura ruse do të hapin korridoret humanitare nga ora 8 deri në orën 18 sipas kohës së Moskës më 5, 6 dhe 7 maj nga fabrika Azovstalit në mënyrë që të evakuojnë civilët, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Civil përfshir gra dhe fëmijë janë ende të bllokuar brenda qytetit të rrethuar Ukrainas të Mariupolit dhe një armpushim i zgjatur është i nevojshëm për të siguruar evakuimin e tyre, tha të enjtën presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky. Pasi dështoi që të marrë kontrollin e kryeqytetit Ukrainas Kiev në javët e para të luftës që ka lënë mijëra të vrarë, Rusia ka intensifikuar sulmet në lindje dhe jug të Ukrainës, ku gjendet edhe qyteti port i Mariupolit. Rusia shpalli fitore në Mariupol më 21 prill pas javësh të rrëthimit dhe granatimeve. Ky qytet është kyç për përpjekjet e Moskës që të shkëpus Ukrainën nga deti i zi dhe të lidh territoret që janë nën kontrollin rus. Kombet e Bashkuara dhe Kryqëkoq gjatë kësaj jave kanë evakuuar qindra persona nga Mariupoli dhe zonat të tjera. Por edhe afër 200 civil, si dhe ushtar Ukrainas, ende gjendën në bunkerët në fabrikën e qelikut Azovstal në Mariupol, thonë zyrtarët Ukrainas. Gjatë një adresimi në orët e para të së entës, Zelensky tha se Ukraina është gatshme për të siguruar një armpushim në Mariupol. Do të duhet kohë thjesht për të nxjerrë njerëzit nga ato bodrume, nga ato strehimore nën tokë. Në kushtet aktuale, ne nuk mund të përdorim pajisje të rënda për të larguar rënojat. Gjithçka duhet të bëhet me dorë, tha Zelensky. Luftëtarët Ukrainas brenda Azovstalit janë duke luftuar betejat të përgjakshme dhe të vështira kundër trupave ruse, tha të mërkurën Denis Prokopenko, komandant i batalionit Azov të Ukrainës. Më 4 maj mbi 300 civil janë larguar nga Mariupoli dhe nga zonat e tjera në jug të Ukrainës në operacionin e përbashkët të OKB-s dhe të kryqit të kuq, tha OKB-ja. Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt, duke e cilësuar luftën si operacion të posaçëm ushtarak për çarmatosjen e Ukrainës. Kievi dhe mbështetësit përëndimor thonë se ky ishte pretekst për luftën e paprovokuar të presidentit rus Vladimir Putin, luftë që ka detyruar mbi 5 milion Ukrainas të larguar nga vendi.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Lideri autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka ka thënë se është duke bërë gjithçka që mundet për të ndihmuar në dhënien fund të luftës së Rusisë kundër Ukrainës, e cila sipas tij është zvarritur më gjatë se sa e ka menduar. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Associated Press, Lukashenka ka thënë se Kievi i ka provokuar Moskën. Teksta ka komentuar pushtimin rus në Ukrainë. Ndonë se nuk ka dhënë hollësi se si Ukraina ka provokuar Rusin para nisjes së luftës, Lukashenka ka thënë se ka informacione që tregojnë se Ukraina ka planifikuar të sulmojë edhe bieloruset. Lideri bielorus i ka ndihmuar Rusisë në këtë konflikt duke ia lënë të lirë territorin e shtetit për të nisur sulme në tokën ukrainase. Lukashenka është kritikuar nga komuniteti ndërkombëtar prej kur ka pretenduar fitore në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020, të cilat opozita i konsideron të manipuluara. Lideri bielorus, i cili është në pushtet nga vitin 1994, është përballur me protesta masive të cilat ka tentuar të shuajë përmes taktikave të ashpra. Sipas Lukashenkas, përdorimi i armëve bërthamore do të ishte gjë e papranueshme në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës, mirëpo ka thënë se nuk e di nëse Rusia ka plane të tilla. Presidenti rus Vladimir Putin dhe zyrtarët e tjerë të lartë kanë përmendur disa herë arsenalin bërthamor të shtetit, prej kur Putin ka nisur luftën më 24 shkurt. Putin madje edhe ka vënë forcën bërthamore në gatishmëri të lartë pak ditë pas nisjes së pushtimit. Ministra e Mjedisit dhe Energjisë së Francës, Barbara Pompili, tha se është e bindur që shtetet e Bashkimit Evropian do të arrijnë konsensus deri në fund të javës për mënyrën se si të jepet fund importit të naftës ruse. Gjatë kësaj jave, Franca ka qenë kuqire një takimi urgjent të ministrave të Energjisë së BE-s, ku është diskutuar për vendimin e Moskës për të ndalur furnizimet me gaz në Bullgari dhe Poloni, për shkak se këto dy shtete kanë refuzuar të paguajnë me rubla për furnizimet ruse. BE-ja ka propozuar një plan që deri në fund të vitit të hiqet dorë krejtësisht nga importet e naftës ruse. Nëse ky propozim i ratuat atëherë brenda 6 muajve, bloku evropian do të heqë dorë nga nafta e papërpunuar dhe në 8 muaj nga produktet e rafinuara. Shtetet e Bashkuara dhe Britania vetëse kanë vendosur ndalesa ndaj naftës ruse, pasi Rusia nisi pushtimin e Ukrainës 2 muaj më parë. Niveli i inflacionit në Turqi arriti në pothuajse 70% në muajin prill, thuhet në të dhënat e publikuara sot. Ky nivel i lartë i inflacionit paraqet një sfidë të madhe për qeverinë e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Ekonomistët argumentojnë se problemet sociale në Turqi janë si pasojë e strategjisë jo konvencionale ekonomike të Erdoganit, që ka detyruar shumë investitorë të huaj të largohen nga vendi. Erdogan insiston se ulja e normave të interesit është e nevojshme për të ulur çmimet e konsumit. Niveli i lartë i inflacionit po ashtu i atribuohet kolapsimit të monedhas kombëtare turke, lira, që ka bërë që të shtrenjtohen importet e energjisë. Policia izraelite ka hyrë në Xhamin Al-Aqsa në Jeruzalem për të larguar protestuesit palestinez pas nisjes së vizitave të hebrejve në vend për shkak të festave islame. Në javët e fundit ka pasur një sër përleshesh në kompleksin Al-Aqsa, që është vendi i tretë i shenjtë për muslimanët, i cili është ndërtuar në majën e një kodre që konsiderohet vend i shenjtë edhe për hebrejt. Policia izraelite ka thënë se është kundërpërgjigjur pasi protestuesit kanë hedhur gurë drejt tyre, teksa një zyrtar policor është raportuar të jetë lënduar lehtë. Sipas një marrëveshje jo formale, hebrejt lejohen që ta vizitojnë këtë vend, por jo të luten atë. Në vitet e fundit, një numër gjithnjë më i madh i hebrejve kanë vizituar këtë vend të shenjtë nëpër qiellin e policisë. Vizitat e hebrejve kanë zemëruar palestinezët, por edhe Jordanin fqinje, e cila është përgjegjëse për ruajtjen e Al-Aqsës. Republika Çeke i ka dhënë fund gjendjes së jashtëzakonshme të pandemisë që ishte vendosur për shkak të koronavirusit. Nga 5 maj masat e fundit që kanë qenë në fuqi, siç ka qenë mbajtja e maskave në spitale dhe shtëpi kujdesi, nuk do të aplikohet më. Incidenca po vazhdon bie, ka thënë ministri i shëndetësisë Çekis Vlastimil Valek. Brenda 7 ditësh Republika Çeke ka regjistruar 77 infektime për 100.000 banor. Qytetarët tani do të paguajnë për testën për koronavirus me metodën PCR, nëse diçka të tillë vetëm ua rekomandojnë mjekët. Qysh prej fillimit të pandemisë së koronavirusit, mbi 2 vjet më parë, 40.000 persona kanë vdekur në Republikën Çeke si pasojë së sëmundjes COVID-19, thuhet në të dhënat zyrtare. Çekia, vend antar i Bashkimit Evropian, ka rreth 10.5 milion banor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Zbolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshin.